med nën Teresën.
Vijojmë leximin radiofonik të librit Jeta ime. Në emisionin e 14 të ciklit me nën Teresën, kushtuar Slumes, rregulltarja madhe na nxit të bëjmë vetes disa pyetje. A e kemi për detyrë të ndihmojmë të varfrit, që përfaqësojnë për ne? Si sillemi me ta kur u kalojmë pranë e i shikojmë me dorën e shtrirë, e kur i shikojmë duke vdekur në rrugë të madhe? Mbyllim syt, heshtim, dhurojmë. E ç'duhet bër kur nuk kemi asgjë për dhuruar? Të dëgjojmë përgjigjet e nën Teresës.
Kur ndokush pohon, siç pohoi një ditë kryeministri i shtetit të Bengalës lindore, se në vendet komuniste të varfrit duhen ndihmuar drejt për drejt nga shteti e jo nga individ veçantë, unë jap njëjtën përgjigje që dhash aso kohe. Nuk jam fare dakord me zotin kryeministër kur thotë se është shteti ai që duhet të kujdeset për të varfrit. Mendoj se duhet kujdesemi të gjithë. Të gjithë kemi përgjegjësi për ta. Çdo njeri duhet përpiqet për t'u plotësuar nevojat vëllezërve e motrave. Kohët e funit isha përsëri për vizitë në shtëpitë tona në Afrikë, kryesisht në Tanzani e në Etiopi. Arrita në Etiopi në të njëjtën kohë me presidentin kuban, atë që ka mjekrën e gjatë. Me Fidel Castron. Etiopia po kalon të qaste ndryshimesh jo shumë të këndshme. Më thanë se misionaret po dëboheshin nga vendi. Me gjitha të, më siguruan se kjo nuk do t'i prekte motrat e mia, sepse ne punojmë për të varfrit. Në Etiopi mbretron të uria. Ishte shumë më madhe se ajo e viteve të thatësirës, që e provuam edhe ne, sepse erdhëm në këtë vend pikrisht në vitin 1973, kur mungonte edhe kafshata e përditshme. Në Etiopi, Zoti po na jep një mësim shumë të çmuar. Na krijon mundësinë dhurojmë deri në dhimbje. Njerëzit këtu janë të mrekullueshëm. S'dëgjohet asnjë ankim. Askush nuk e ngre zërin për t'u ankuar, aq më pak larton syt nga qielli për të pyetur: pse o Zot gjithë kjo vuajtje? Ngula këm që motrat ta ndjenin veten më shumë se kur në dorë të provanisë hynore, me bindje se nuk do të arrinin kur deri në atë pikë sa të mos kishin më asgjë për të dhënë. Kur lëshohesh plotësisht në dorë të Zotit, do të kesh gjithë një diçka për të dhuruar.